Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Deficitul comercial existent în relațiile dintre România și Uniunea Europeană va fi compensat printr-o creștere a volumului de investiții străine în economia românească, a afirmat astăzi Comisarul European pentru Comerț, Pascal Lamy. Amintind că în relațiile cu Uniunea balanța comercială este defavorabilă României, el a spus că atragerea unui volum mai mare de investiții străine și creșterea calității produselor românești pe piața europeană depind de modul în care se derulează procesul de reformă economică. Pronosticul meu este că nivelul investițiilor și raportul schimburilor comerciale dintre România și Uniune se vor îmbunătăți, a spus Pascal Lamy. Premierul Adrian Năstase și Comisarul European pentru Comerț Pascal Lamy s-au întâlnit astăzi la Palatul Victoria pentru a discuta despre procesul de integrare a României în Uniunea Europeană și despre stadiul negocierilor privind politicile comerciale. Anterior, cu ocazia Zilei Europei, premierul Adrian Năstase a lansat astăzi Forumul Civic pentru Integrare Europeană, prezentat ca un parteneriat între societatea civilă pe de o parte, guvern și parlament pe de altă parte, pentru perioada 2003-2006. La Chișinău a avut loc astăzi un meeting de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial, meeting la care au participat președintele Vladimir Voronin, primarul Chișinăului Serafim Urechean și reprezentanții ai conducerii Republicii și ai Partidului Comunist din Moldova. Ziua de 9 mai este declarată oficial în Republica Moldova Ziua Victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. În memoria atât a celor care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial, cât și a celor uciși în timpul conflictului transnistrean din 1992. Rusia și alte țări din CSI au celebrat astăzi a 58-a aniversare a victoriei asupra Germanii naziste cu parăzi, mitinguri ale veteranilor și discursuri solemne. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a onorat memoria celor care s-au sacrificat pentru victorie și a spus că același tip de unitate și hotărâre ar trebui acum manifestat în lupta împotriva terorismului global. Vladimir Putin.
Именно сплоченность помогла победить фашизм.
Unitatea a contribuit la victoria contra fascismului. Experiența de neprețuit a unității este foarte necesară și în aceste zile. Lumea e confruntată astăzi cu o altă amenințare globală foarte gravă, aceea a terorismului internațional. Toate țările civilizate trebuie să-și unească eforturile pentru a o contracara, a spus președintele rus Vladimir Putin. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Statele Unite au prezentat astăzi un proiect de rezoluție Consiliului de Securitate, proiect care ar autoriza Statele Unite și Marea Britanie să administreze Irakul ca puteri de ocupație timp de un an. Proiectul de rezoluție cere ridicarea sancțiunilor ONU contra Irakului începând de luna viitoare și încheierea programului ONU Petrol pentru Alimente, în cadrul căruia veniturile obținute de Irak din petrol se află sub controlul Națiunilor Unite. Conform propunerii americane, banii rezultați din vânzările de petrol irachian ar urma să fie depuși într-un fond de reconstrucție cu un consiliu care să includă Națiunile Unite, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Înaintea prezentării proiectului, ministrul francez de externe Dominique de Villepin a cerut ca Națiunile Unite să aibă un rol central în reconstrucția Irakului. Secretarul de stat adjunct american Richard Armitage a sosit astăzi la Kabul, unde s-a întâlnit cu președintele afgan Hamid Karzai și cu alți membri ai conducerii afgane. Într-un interviu la televiziunea pakistaneză înainte a vizitei, Armitage a spus că îi va asigura din nou pe liderii afgani că angajamentul Statelor Unite față de țara lor nu va slăbi. Totodată, imediat după sosirea la Kabul, el a declarat că Washingtonul are capacitatea de a rămâne implicat atât în Afganistan cât și în Irak. Richard Armitage.
The United States, although we may be occupied at present in Iraq, is not going to forget our responsibilities.
Statele Unite, deși suntem ocupați în prezent în Irak, nu vor uita responsabilitățile pe care le au în Afganistan și suntem în stare să ne ocupăm de ambele lucruri în același timp, a declarat demnitarul american la Kabul. Majoritatea persoanelor aflate la bordul unui avion pe o rută internă în Republica Democratică Congo și-au pierdut viața după ce s-au deschis în timpul zborului ușile avionului de fabricație sovietică în care călătoreau. Numărul victimelor nu este cunoscut încă exact, dar BBC-ul și agenția Reuters au transmis că avionul a ajuns la Kinshasa numai cu membrii echipajului în viață. Oficialități militare congoleze sunt citate cu afirmația că avionul tip Iliushin fusese închiriat de armata congoleză și avea un echipaj rusesc. Se crede că la bord se aflau peste 100 de persoane, între care membrii ai poliției congoleze și familiile acestora. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon Tania Radu. În calendar scrie că în România e sărbătoare. Și încă de trei ori. Este, pe de o parte, Ziua Europei, iar pe de alta, Ziua Câștigării Independenței ca stat a României în 1877 și a victoriei aliaților în al doilea război mondial. Așa cum vă spuneam și ieri seară în emisiunea Actualitatea, statele occidentale plasează această ultimă aniversare pe 8 mai. Ce-i drept, la București nu prea se vede sărbătoarea. Cu atât mai puțin euforia vecinilor bulgari, de pildă, după ratificarea protocolelor de aderare la NATO în Senatul American, care a avut loc ieri după amiază. Reacțiile oficiale la București exprimă satisfacția și unele îndemnuri la păstrarea unui grad ridicat de responsabilitate, ca într-o declarație a președintelui Ion Iliescu. Domnia sa a mai făcut astăzi o declarație la Gura Humorului, unde a decorat o stareță de mănăstire. Și anume că România ar fi început eforturile de integrare în NATO și în Uniunea Europeană încă din 1989. Un mic incident a dat culoare acestui moment. O femeie din asistență a încercat să treacă de ofițerii SPP spre șeful statului, strigând: lăsați-l să dea mâna că mai are nevoie să fie votat. Părerea alegătoarei, consemnată de corespondentul Mediafax, nu a fost comentată în niciun fel. Nu știm ce va fi la viitoarele alegeri, dar deocamdată acceptarea NATO a României printr-un vot copleșitor, cum l-a numit Mircea Joană, ministrul de externe, a fost însoțită de notificări nu întotdeauna prevenitoare. Asupra unor comentarii apărute în presa internațională pe această temă vom reveni în segmentul rezervat temelor internaționale în emisiunea noastră. Deocamdată să ne oprim doar la declarațiile copreședintelui Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comisia Helsinki, este vorba despre Christopher Smith. Domnia sa se vede că impulsul reformelor s-ar putea stinge în România după admiterea ei în NATO și listează motive de îngrijorare în privința respectării dreptului la proprietate, a libertăților religioase, a drepturilor minorității rome și multe altele. Între timp, tocmai s-a dovedit că succesul măsurilor înțelepte nu e întotdeauna din start asigurat. La bursa locurilor de muncă destinate special romilor, oferta a fost mică, dar cererea a fost de 4 ori mai mică. Să ne întoarcem puțin la Washington, unde ministrul de externe român Mircea Joană, pe care l-am citat deja, afirma aseară, într-o declarație acordată în exclusivitate corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela, că relația cu Statele Unite este extrem de importantă pentru România, țara urmând să găsească, cităm, un just echilibru între ambițiile noastre europene și prioritățile noastre transatlantice. De ambiții europene avem într-adevăr nevoie, întrucât iată, la București s-a aflat astăzi comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Pascal Lamy, care spune că trebuie să crească nivelul de competitivitate al produselor românești și nivelul investițiilor străine în România, aceasta pentru un comerț bilateral mai consistent. Bucureștiul găzduiește începând de astăzi și o conferință internațională intitulată Curtea Penală Internațională, implementare în Europa Centrală și de Sud-Est. Așadar, prezențe străine numeroase în capitala României. O garanție a interesului occidental pentru această zonă. Nu și a rezolvării punctuale a unor probleme interne. Privatizările neizbutite, cu consecințe sociale costisitoare, când nu de-a dreptul explozive, nu mai sunt de mult noutăți în România. Recent, la Hidromecanica Brașov, partea deja privatizată a întreprinderii a adus 12 muncitori în greva foamei. Ei protestează în acest fel de 5 zile în fața prefecturii județene. Iată câteva dintre motive.
Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă, asta a început în octombrie 2002, dar s-a acutizat în timp, iar atât Comisia Societății cât și Patronatul nu și-a respectat angajamentele și înscrisurile la care noi am convenit. Semnând întârzieri de salariu de la 18 la 21 de zile, acum la ora actuală s-a ajuns chiar la 2 luni întârziere.
Liderul sindicatului Hidroforța, Mircea Apostu. Oaspeților străini le va fi de asemenea greu să bage de seamă ce se întâmplă prin România cu prilejul unor alegeri parțiale locale, de pildă. Că peste noapte se primesc bani pentru proiecte de canalizare sau de asfaltare în comune unde candidatul reprezintă PSD. În timp ce candidaților opoziției li se oprește câteodată lumina electrică în timp ce își țin discursurile electorale sau sunt șantajați cu puzderie de controle. Dar cu șantajul românii par să se fie obișnuit încă dinainte de 89. Atunci șantaja securitatea. Așa de bine încât, în ultimul deceniu al puterii comuniste, rețelele de informatori căpătaseră proporții monstruoase. Ce semnificație a avut acest simptom, veți afla din episodul de astăzi al rubricii Întâlnire cu istoria. România va trebui să găsească o poziție de echilibru între Statele Unite și Uniunea Europeană, armonizând interese care o leagă la fel de trainic de ambele părți. Acesta este mesajul ministrului de externe român, după votul de ieri din Senatul Statelor Unite, prin care se ratifică protocolul de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică. O declarație în exclusivitate a contatului Valeriu Sela de Mircea Joana.
Este clar că procesul de rearanjare a ordinii mondiale continuă. Este clar că sfidările și provocările la adresa securității noastre și inclusiv la adresa solidarității transatlantice vor veni în continuare din Orientul Mijlociu, zona în care România are interese și o anumită propensitate geostrategică. De aceea cred că perioada următoare va trebui să reprezinte nu o relaxare, ci dimpotrivă o dinamizare și mai accentuată a modului în care România se va prezenta ca viitor membru al NATO. Nu ascundem faptul că la București avem ambiția de a deveni nu doar un alt nume în jurul mesei celor 26 de aliații NATO, ci o țară ambițioasă pe măsura ceea ce România reprezintă astăzi în NATO. Dincolo de subiectul integrării noastre în alianță, ceea ce ne interesează în relația cu Statele Unite, dincolo de dimensiunea strategică și politică, care spun eu că s-au dezvoltat absolut remarcabil în ultimii ani, este dimensiunea economică. Avem nevoie de mai mult capital american, avem în continuare nevoie de know-how și management eficient și modern și nu ascundem faptul că, inclusiv în domenii economice strategice, este nevoie de prezență americană, așa cum este nevoie de capital occidental și străin în general în țara noastră. De aceea, accentul se va deplasa probabil mai mult către zona economică și comercială. Am avut în anul trecut o creștere de peste 34% a comerțului bilateral. E o creștere spectaculoasă. Am depășit pentru prima dată cifrele de comerț bilateral din anii de înainte de 1989. Sunt convins că lunile și anii următori vor aduce noi prezențe de firme, capital și management din Statele Unite. Un alt subiect care ne preocupă și care am dori să facem mai mult este acela de a putea să încurajăm elitele românești care trăiesc în Statele Unite și în special tânăra generație de intelectuali români care s-au format în Statele Unite și care au învățat atât de multe lucruri interesante, atât profesional, cât și ca set de valori. Să redescopere România și să încercăm să-i readucem, dacă nu acasă, în mod fizic, cel puțin ca preocupări și ca subiect de interes. Deci, relația cu Statele Unite rămâne importantă și pe măsură ce România se va apropia și de Uniunea Europeană, cum am putea să găsim acel just echilibru între ambițiile noastre europene și prioritățile noastre transatlantice.
Șeful diplomației române, Mircea Joană, pentru Europa Liberă. Oficialii români sunt cel mai adesea triumfaliști când se întorc din străinătate. Convorbirile par să fi fost întotdeauna fructuoase, au însemnat un pas înainte, au îmbunătățit imaginea țării, etc. Cu atât mai greu de înghițit adevărul despre această imagine atunci când ea e desenată de străini. O radiografie neiertătoare a României în momentului a făcut Christopher Smith, copreședintele Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comisia Helsinki. Rezumă Edgar Șelaru.
Christopher Smith a apreciat pentru început că în România s-au făcut mari progrese privind instituțiile democratice și statul de drept. Totuși, a adăugat el, rămân încă multe de făcut pentru depășirea moștenirii trecutului. Adăugând că România este un prieten bun și un aliat puternic al Statelor Unite, mulțumind guvernului României pentru sprijinul în Afganistan și în chestiunea irachiană, amintind că România a fost invitată în NATO și că este candidată la Uniunea Europeană, Christopher Smith a continuat. În acest spirit de prietenie urmăresc în continuare chestiunea drepturilor omului acolo, din convingerea că România va fi o democrație mai puternică și, prin urmare, un partener mai puternic dacă se întărește respectul pentru drepturile omului. Sunt îngrijorat, a adăugat el, că după invitarea României în NATO, impulsul reformelor în România s-ar putea stinge. Referindu-se la libertatea de exprimare și libertatea presei, Christopher Smith a spus că, deși nu există îndoială că românii au acces la o gamă largă de presă scrisă și electronică, legile din România încă au prevederi din era comunistă care impun pedepse cu închisoare pentru delicte ca insulta sau ofensa la adresa autorității. Aceste prevederi ar trebui anulate, a spus Smith, și a adăugat că a primit o scrisoare de la ministrul român de externe Mircea Joană cu asigurări că noul proiect al codului penal face acest lucru. Voi urmări chestiunea îndeaproape, a mai spus Christopher Smith. Restituirea proprietății în România, a continuat el, a fost lentă și ineficientă, iar legile introduse de guvern pentru a aborda problema sunt lipsite de transparență, sunt complicate și nu au fost aplicate efectiv. Restituirea proprietății comunitare, de exemplu biserici și sinagogi, este deosebit de problematică, a apreciat Christopher Smith, spunând că restituirea a mii de proprietăți confiscate de la greco-catolici, de la comunitățile religioase ungare și de la comunitatea evreiască românească nu a fost rezolvată. Restituirea proprietății private este la fel de problematică, a continuat Smith, dând ample exemple despre ceea ce el consideră obstacolele puse de administrație, rea voință, întârzieri birocratice cronice și indiferență față de urgența acestei probleme. O altă chestiune ridicată de Christopher Smith a fost, cităm, incapacitatea guvernului de a face să aibă loc înregistrarea martorilor lui Jehova ca religie oficială. În continuare, Christopher Smith și-a exprimat speranța că se va pune capăt reabilitării și onorării mareșalului Ion Antonescu. Cităm, dictator din al doilea război mondial, aliat al lui Hitler și criminal de război condamnat pentru uciderea în masă a evreilor. O statuie a lui rămâne la Jilava, în spațiu public, și străzi importante din Timișoara și Oradea îi poartă numele. Îndemn guvernul României să îndepărteze aceste vestigii care mai rămân ale onorării fostului dictator, a spus Christopher Smith. În final, el și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu minoritatea romă, spunând că apreciază faptul că România a fost prima țară din Europa Centrală care a adoptat legislație cuprinzătoare contra discriminării, el s-a arătat îngrijorat de aparenta creștere a intoleranței față de romi, manifestată prin transformarea lor în țapi ispășitori în mass media și în declarații ale oficialităților publice. Este probabil, a spus Smith, că acest climat a contribuit la tragicele evenimente din decembrie de la Buhuș, când mai mulți romi au fost împușcați în cursul unui raid al poliției. Sper, a spus Christopher Smith, că guvernul României își va asuma un rol conducător în contracararea prejudecăților față de romi și că va continua să aplice programele de combatere a discriminării împotriva lor. Sper, a spus Christopher Smith în finalul intervenției sale, că guvernul României va folosi șansa invitării în NATO pentru întărirea democrației și nu pentru a se îndepărta de ea.
Chiar criticați, românii sărbătoresc Ziua Europei, unii cu discursuri, alții cu reflexii de bun simț și destui cu indiferență. Un tur de opinii a realizat această temă pentru Ionescu.
Premierul Adrian Năstase recunoaște că primirea României în Uniunea Europeană în 2007 este condiționată de finalizarea reformelor structurale și consolidarea unei economii de piață funcționale. Având în vedere că, în conformitate cu sondajele, românii sunt niște eurooptimiști, Năstase a ținut să lanseze vineri Forumul Civic pentru Integrare Europeană, prevăzut să acționeze în perioada 2003-2006, între timp urmând să fie pus în practică și programul România o vară europeană. Ambasadora la București a Republicii Elene, țara care deține acum președinția Uniunii Europene, Dora Grossomanidou, a reamintit că data pentru aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană este 2007, până atunci fiind nevoie de eforturi suplimentare pentru îndeplinirea condițiilor cerute de Uniune. Așa cum s-a stabilit cu România și Bulgaria, data aderării la Uniunea Europeană este 2007, cum de altfel s-a specificat și la reuniunea de la Copenhaga. Vreau să vă felicit pentru progresul realizat până acum și să vă încurajez în perspectiva eforturilor pe care mai este nevoie să le faceți până când veți fi primiți în familia Uniunii Europene. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Scheire, a spus, referindu-se la ultimele dispute dintre Statele Unite și unele țări europene, că Uniunea Europeană este adeptă a rezolvării crizelor pe cale legală, prin forța ideilor și mai puțin prin forța armelor, toate acestea fiind argumente ale opțiunii europene pentru respectarea autorității Tribunalului Penal Internațional și a Organizației Națiunilor Unite. Referitor la România, Scheire a precizat că procesul lărgirii Uniunii Europene nu va fi terminat decât odată cu primirea României și Bulgariei, dar că aderarea României nu este de la sine înțeles și trebuie ca până în 2007 Bucureștiul să facă toate reformele care să-i confere efectiv calitatea de membru al Uniunii Europene. Jonathan Scheire.
We are telling you that the enlargement process will not be over.
Procesul de lărgire al Uniunii Europene nu va fi terminat decât atunci când România și Bulgaria vor fi și ele membre ale Uniunii. Suntem pentru o Uniune de 27 de state, nu 25. Concluzia reuniunii de la Copenhaga a fost clară în sensul primirii României și Bulgariei în Uniunea Europeană în 2007. Ușile sunt deschise pentru voi, dar trebuie să știți că totul depinde de hotărârea, priceperea și viteza cu care veți face reformele pe care aveți nevoie pentru a deveni membri efectivi ai Uniunii Europene. Premierul Năstase este însă încrezător în optimismul românilor față de integrarea europeană. Adrian Năstase.
Este impresionant astăzi suportul larg pe care cetățenii noștri îl acordă obiectivului aderării la Uniunea Europeană, asumându-și prin aceasta apartenența la sistemul economic, social și de valori european. În România, procentul de eurooptimiști este cel mai mare dintre statele candidate.
Mai puțin optimiști sunt însă cetățenii României, pe care îi preocupă în primul rând integrarea în limitele unui trai decent.
Situația României se îmbunătățește dacă intră în Europa, în Uniunea Europeană?
Depinde de români.
România nu se va îndrepta niciodată. Să știi, până nu va dispare, de la Revoluție încoace și a băut guvernele astea. Asta e clar, nu mă spun altceva atât.
Deci Europa nu ne poate ajuta?
Păi mă, ce Europa? Nu poate să nu-l doare nimeni, inima pe dumneata. Ne-am zis că e neamț. Ce crezi că îl doare pe el de noi?
Da, dar e foarte problematic să intre. După cum suntem cu noi la ora actuală, este un semn mare de întrebare dacă va intra sau nu.
Zicem că intră, credeți că oamenii, omul obișnuit, va profita cu ceva?
Probabil că deschiderea asta a granițelor și marfurile care circulă liber vor fi în folosul nostru, dar nu al tuturor, al celor care au deja o situație sau firme create sau...
Analiștii politici văd și ei nuanțat relațiile României cu Uniunea Europeană. Bogdan Chiriac crede că, în ciuda unor mici neînțelegeri, relațiile respective sunt bune.
La nivel formal, relațiile dintre România și Uniunea Europeană nu au suferit modificări. Nu avem niciun motiv să credem așa ceva. România ar putea avea probleme în acest moment cu anumiți membri ai Uniunii Europene care s-au simțit într-un fel trădat de atitudinea României vis-a-vis de războiul împotriva lui Saddam Hussein. Și mă refer aici, în primul rând, la Franța. Dar ca atare față de Uniunea Europeană, nu cred că sunt modificări de luat în seamă.
Cristian Pârvulescu consideră însă că există o oarecare ambiguitate în raportul României cu Uniunea Europeană. Oricum, Bucureștiul sărbătorește Ziua Europei la toate nivelele, atât în saloanele instituțiilor statului, cât și în piețe publice. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Alegeri parțiale locale duminică în câteva localități. Opoziția reclamă din nou presiuni politice asupra candidaților și simpatizanților săi din teritoriu și propune introducerea în codul penal a infracțiunii de influențare a alegătorului. Liberalii și democrații monitorizează, partidul de guvernământ tace și face. Sabina Fati.
Partidul de guvernământ pregătește în aceste zile o repetiție pentru alegerile locale de anul viitor. Miniștrii cabinetului Năstase au plecat prin țară pentru a-i convinge pe cei ce vor participa la alegerile parțiale de duminică să voteze candidații PSD. La ultimele ședințe ale guvernului, executivul s-a arătat deosebit de mărinimos cu localitățile unde vor fi alegeri poimâine. Baronii locali au intrat și ei în acțiune pentru a demonstra cât de utili pot fi atunci când partidul are nevoie de ei. Nicolae Mischie, baron de Gorj, le-a spus localnicilor din comuna Scoarța că pot vota cu cine vor, dar să nu uite că un primar PSD primește mai mulți bani de la buget decât unul din opoziție. Șeful PSD Gorj, devenit de notorietate după scandalurile și afacerile încurcate în care este băgat, a explicat și mai clar electoratului din Scoarța, spunând: aici este bugetul comunei, dacă vreți ca acest pic să îl scrie mai mare, votați cum trebuie. Fostul primar din Scoarța, județul Gorj, a fost ales tot din partea PSD, dar ulterior a fost arestat fiind acuzat de corupție. După arestarea fostului primar, înainte de campania electorală pentru viitorul primar, PSD a avut grijă să trimită 3 tractoare și 600 de litri de motorină pentru a-i ajuta pe localnicii mai săraci la Arad. Mai mult, Nicolae Mischie a închiriat un echipaj smurt pe timpul campaniei, care a acordat consultații medicale gratuite celor 1300 de romi din Scoarța, dar și altor localnici care aveau nevoie de asistență, potrivit acuzațiilor formulate de liderul PD Gorj. Povestea electorală de la Scoarța se repetă însă în mai multe sate și comune din Bacău, Ialomița, Brașov, Gorj, Bistrița, Năsăud, unde liberalii au descoperit deja o serie de nereguli, după cum ne-a spus Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al PNL.
Se utilizează fondurile publice ale statului pentru campania electorală a PSD-ului. În sensul prin care foarte multe hotărâri de guvern au fost emise acum, în preajma alegerilor locale, hotărâri de guvern care se referă la acordarea de fonduri pentru construcții de drumuri, reparații de clădiri, de școli. Este un aspect. Un al doilea aspect. Miniștrii PSD-iști se plimbă prin toate județele țării pe banii publici. Un al treilea aspect. Deputați PSD-iști împreună cu șefi de consilii județene și cu miniștrii irosesc fonduri publice și promit fonduri publice care nu erau prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al comunității respective. Deci înseamnă că se fac depunere de fonduri.
O serie de miniștri ai cabinetului Năstase sunt acuzați că au făcut campanie electorală pe bani publici. Astfel, Ioan Rus și-a abandonat pentru aproape o săptămână fotoliul de la Ministerul de Interne pentru a colinda comunele și satele din Bihor și Bistrița Năsăud, unde vor avea loc alegeri poimâine. La întrebarea ziariștilor cine plătește excursia sa electorală, Ministrul de Interne s-a enervat spunând: nu am chef să răspund cine decontează cheltuielile cu deplasarea. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marian Sârbu, a fost trimis de asemenea în teritoriu pentru a-i convinge pe oameni de binefacerile social-democrației. La fel și ministrul prognozei, Leonard Cazan, sau cel al propagandei, Vasile Dâncu. Dar nu se știe încă dacă reprezentanții guvernului care au făcut campanie electorală în această săptămână au mers pe banii partidului sau au folosit fonduri publice în acest scop. Partidul Democrat, care monitorizează neregulile din campania electorală pentru alegerile parțiale de duminică, cere introducerea în codul penal a infracțiunii de corupere a alegerilor, pentru că guvernarea PSD a generalizat practicile de influențare a alegerilor și de impunere a propriilor candidați prin alocarea de bani publici. Vicepreședintele PD, Emil Boc, propune ca fapta de a promite sau a oferi bani în campanie electorală să fie sancționată.
O asemenea infracțiune am propus să fie sancționată cu închisoare de la unul 5 ani și cu interzicerea drepturilor electorale pe o perioadă de 5 ani, iar dacă fapta este vârșită de un membru al guvernului, sancțiunea să fie dublă. Tocmai pentru a încerca să punem practic odată să punem capăt acestei practici bananiere de cumpărarea voturilor și de transformarea democrației într-un negoț.
Opoziția este așadar de părere că partidul de guvernământ devine tot mai mult un partid stat care tinde să înghită toată administrația publică locală. Alegerile parțiale de duminică, pregătite prin generozități guvernamentale, cadouri date prin filialele județene și înlăturarea prin șantaj a candidaților opoziției, ne indică felul în care PSD ar putea organiza alegerile locale și generale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. La Parlament, flow cu cereri de acceptare de la aplicarea prevederilor legale privind incompatibilitățile din legea anticorupție. Foarte puțin parlamentari și-au stabilit deja statutul în baza acestei legi, optând fie pentru afaceri, fie pentru funcțiile lor. Cei mai mulți așteaptă ca drobul de sare să cadă singur, adică să decidă birourile permanente ale celor două camere. Corneliu Vadim Tudor, de pildă, face așa. Andreea Pora a încercat să afle cine și cum încearcă să evite această lege incomodă pentru interesele financiare ale celor mai mulți demnitari.
Am la țară 1000 de litri de țuică, 50-60 de oi și 20 de miei, 70 de stupi, păsări, viței și 2 porci, la 180 de kilograme fiecare. Și-a făcut inventarul averii din bătătură liderul PSD de Gorj, Nicolae Mischie. Neuitând să precizeze că din 1990 încoace nu a avut un salariu mai mic de 20-30 de milioane de lei lunar. El nu a pomenit însă nimic despre vilele pe care le are și nici despre funcțiile pe care le ocupă în diferite consilii de administrație. Uitu că în ce privește depunerea declarației privind incompatibilitățile a fost și soția baronului de Gorj, Sanda Mischie. Ea este incompatibilă de 3 ori, fiind director la DSP, consilier local și agent economic. Doamna Mischie are o firmă care a încheiat un contract cu primăria pentru închirierea unui spațiu comercial și face parte dintr-un consiliu de administrație al unei societăți tot din subordinea primăriei. Dar situația cuplului ce ține în mână hățurile județului nu este singulară. Conform legii, jumătate din consilierii locali ai municipiului Târgu Jiu sunt incompatibili, cei mai mulți provenind evident din partidul de guvernământ. Consilierul PSD, Roven Tamicu, director al Inspectoratului pentru Persoane cu Handicap, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, face parte din același Consiliu de Administrație cu Sanda Mischie. Consilierul Nicolae Mergea este inspector general al Inspectoratului Școlar Gorj și face parte în același timp din CEA al Societății de Transport Urban, aflată în custodia primăriei. Situația consilierului Vasile Roșu este aproape identică. Lor li se alătură alți 5 consilieri, care fac parte din consilii de administrație ale unor societăți de interes local. Surse din cadrul partidului de guvernământ afirmă că cei mai mulți vor renunța la funcția de consilieri în favoarea afacerilor, care, odată puse pe picioare, se dovedesc mult mai profitabile. În această situație, Consiliul Județean ar putea fi pur și simplu decimat de noua lege, numirea altor persoane în locul demisionarilor fiind sub semnul întrebării. Listele electorale prezentate în vara lui 2000 sunt aproape epuizate din cauza numeroaselor schimbări apărute între timp. Și la Iași, afacerile au înflorit sub soarele politicii PSD, deși majoritatea consilierilor județeni și locali se găsesc în situații de incompatibilitate, ei par dispuși a renunța la afaceri. Surse din Iași spun însă că deciziile nu au fost încă luate, termenul limită expirând la 21 iunie, perioadă în care vor încerca să-și dosească firmele și funcțiile din diferite societăți comerciale în spatele rudelor, mamelor, copiilor, unchilor, nepoților și cumetrilor.